vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tonino Picula najavio da će zatražiti raspravu u Evropskom parlamentu u slučaju Šešelj. Evropska ombudsmanka Emily O'Reilly pokrenula istragu optužbi protiv Euleksa. Tri osobe stradale u poplavama na severu Albanije. Izrael srušio kuću jednog od palestinskih napadača. Gotovo milijardu ljudi na svetu nema pristup toaletu, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U naredni pola sata, može li Vojislav Šešelj svojim govorom mržnje destabilizovati region kako strahuju u Hrvatskoj, govore političar Tonino Picula koji predlaže raspravu o tome u Evropskom parlamentu i Nataša Kandić iz Rekoma.
Sasvim je prirodno da jedan ovakav pokušaj destabilizacije govora mržnje uzme naprosto ako jednu temu o kojoj će se raspraviti.
Koja je njegova realna politička snaga? Pa u stanju je da okupi nekoliko hiljada ljudi i na tome se sve završava.
Danas bi mogao biti i dan odluke za Kosovo. Demokratski savez Kosovo utvrđuje stav o premijerskom mestu, a sudeći po onome što lider te partije i sam Ustava konstatuje, baš ništa ne bi trebalo da iznenadi. Naime, on ništa ne isključuje, pa ni
koaliciju Demokratskog saveza Kosova sa Tačijevom partijom.
Također, šta bi moglo zakomplikovati prilikom Putinove posete Beogradu planirani izvoz Fiatovih automobila u Rusiju, ekonomista Mahmud Bušatlija.
Rusija je ušla u Svjetsku trgovinsku organizaciju nedavno, samim tim izgubila je pravo da ima ugovore o povlaštenoj trgovini sa bilo kim drugim.
No, u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. novembar, najpre pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula izjavio je da je spreman da u Odboru za spoljnu politiku pokrene raspravu o rezoluciji kojom bi se poručilo da je neprihvatljiva ratno-hušačka retorika kojom se posljednjih nekoliko dana po povratku u Beograd iz pritvora Haškog tribunala služi Vojislav Šešelj. Ta bi rezolucija govorila o nastavku politike proširenja, ali s pojačanom odgovornošću država da suzbiju politike koje bi mogle dovesti do novih sukoba na Zapadnom Balkanu, rekao je Picula. Evropski komesar za politiku istočnog susedstva i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, doputovaće sutra u Beograd. Kako je najavljeno, Hahna će primiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Evropski ombudsman Emily O'Reilly počela je svoju istragu o tome da li su inostrana evropska služba i Eulex preduzeli sve potrebne mere da bi istražili sumnje o korupciji i drugim nepravilnostima u misiji Evropske unije na Kosovu, preneo je kosovski dnevnik Koha Ditore. Predsjednik sindikata radnika zaposlenih u prosveti Srbije, Slobodan Brajković, izjavio je da je povećan broj škola koje štrajkuju i upozorio da vlada Srbije sprema smanjenje plata od 5 do 8% u februaru, suprotno dogovoru sa sindikatima, Brajković najavljuje.
Planiramo da štrajkujemo i dalje, planiramo, danas idemo u Kragujevac, imamo protest, kasnije imamo u Zrenjaninu 26. pa ćemo da vidimo gdje će sljedeći protesti da budu.
Predsjednik Društva advokata Srbije Čedomir Stojković najavio je da će to udruženje pokrenuti pravne procedure da bi se utvrdilo da li je obustavom rada advokata povređeno pravo ljudi, jer, prema njegovim rečima, minimalna prava klijenata nisu zaštićena. Ivanu Bogdanovu, koji je 2010. godine prekinuo fudbalski meč Srbije i Italije u Dženovi, stupila je na snagu mera zabrane prisustva utakmicama reprezentacije Srbije. Bogdanovu je izrečena mera zabrane prisustva na mečevima Srbije još ranije, ali kada se igrao duel sa Albanijom, nije bila pravosnažna, izjavio je komesar Fudbalskog saveza Srbije za bezbednost Milivoj Mirkov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe su izgubile život tokom noći u poplavama u Albaniji, a nekoliko kuća poplavljeno je na severu i oko Tirane. Među žrtvama su 63-godišnji muškarac i njegova 23-godišnja ćerka, koji su izgubili živote kada je plavni talas odneo njihov automobil s planinskog puta. Izbori za predsjednika Hrvatske bit će održani 28. decembra. Vlada Hrvatske je to objavila na Twitteru, a formalno će odluku o datumu izbora doneti sutra na svojoj redovnoj sednici. Drugi krug izbora, ako do njega dođe, bit će 11. januara 2015. Rusija je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu nemešanja u unutrašnje stvari i jednakih prava, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na svečanosti u Kremlju, na kojoj je primio akreditivna pisma Johna Tefta, novog američkog ambasadora u Rusiji. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk odbacio je mogućnost direktnih pregovora vlade u Kijevu i proruskih snaga o okončanju sukoba na istoku zemlje. Prethodno, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov pozvao je na uspostavljanje stabilnog dijaloga između Kijeva i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Izraelska vojska srušila je jutros kuću Palestinca koji je automobilom naleteo na grupu ljudi na željezničkoj stanici u Jerusalimu u oktobru, ubivši tromjesečnu bebu i jednu ženu. Taj kazneni potez usledio je nakon što se sinoć izraelski premijer Benjamin Netanyahu zarekao da će pobediti u bici za Jerusalim nakon posljednjeg napada na sinagogu u Jerusalimu u kome je poginulo petoro Jevreja. Tokom noći sukobila se grupa aktivista i policija u Hong Kongu. Trojica policajaca povređena su, a četvoro muškaraca je uhapšeno. Ovo su snimci s lica mesta. U Hong Kongu traje već skoro dva mjeseca prodemokratski protest sa zahtevom demonstranata da Peking dozvoli da naredni izbori 2017. za prvog čovjeka Hong Konga budu slobodni i demokratski. U Kyotu je uhapšena Chisako Kakehi, 67-godišnja milionerka za koju se sumnja da je cijanidom otrovala muža. Ranije otkriveno i da je šest njenih prethodnih partnera također preminulo, prenosi agencija AFP. Udovica je porekla bilo kakvu umešanost u smrt supruga. Gotovo milijardu ljudi i dalje nema pristup toaletu, što je potencijalni izvor širenja bolesti, kao što je to pokazala epidemija ebole, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva današnja tema iz Hrvatske. Posljednjih dana nekoliko reakcija sa visokih i najviših mjesta na ratno-huškaške poruke haškog optuženika Vojislava Šešelja na privremenoj slobodi u Srbiji. Susede uznemirava njegov nepromijenjen politički program Velike Srbije i vređa poruka na sajtu njegove partije u kojoj se upućuje čestitka četnicima na, kako piše, oslobađanju srpskog grada Vukovara. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić na preskonferenciji u Zagrebu je rekla da je na sastanku ministara zemalja članica EU upozorila na situaciju koja je nastala nakon puštanja Šešelja na privremenu slobodu.
Da je jedna agresivna, proratna retorika kojom se on služi nešto što šteti svim onim pozitivnim promjenama koje se događaju kao posljedica europskog procesa, i to dobila sam tu i podršku da se sa tog stanovišta upozore i odgovarajuće institucije.
Na zahtev hrvatske opozicije da Sabor rezolucijom osudi Šešeljeve istupe i zatraži njegovo vraćanje u Hag, hrvatska šefica diplomatije je odgovorila:
reducirati hrvatsku državu da se bavi nekim poludjelim marginalcem, ne. Srbija ima problem, neka ga riješi u suradnji sa Haškim tribunalom.
Kaže Vesna Pusić. Poslanik Europskog parlamenta Tonino Picula međutim kaže da je spreman da u Strasburu pokrene raspravu rezolucije o ratno-huškaškoj retorici Vojislava Šešelja. Picula je za Radio Slobodna Evropa rekao da je Europski parlament mjesto na kome treba da se promptno reaguje na političku patologiju s obzirom na tragična iskustva u 20. veku, a pogotovo na najsvežije iskustve iz 90. čiji jedan od protagonista bio i sam Vojislav Šešelj.
Doista se onda nakupe razlozi da se u Europskom parlamentu pokrene jedan proces koji trebao prije svega raspraviti što je Europska unija danas, koliko je ona stabilna, koliko je ona imuna zapravo na takva politička djelovanja. A s druge strane, mislim da je potrebno, kad govorimo o budućem proširenju Europske unije, doista za svaki krug kandidata preispitati kriterije.
Da li vi se zalažete za uvođenje nekih novih kriterijuma u pregovorima sa Srbijom?
Ne bi bio prvi koji razgovara o tome da je potrebno zaoštriti određene kriterije, a postojeće na nov način presložiti. Evo, dopustite da posjetim slušatelje da je povjerenik za proširenje Štefan File, bivši, u svom zadnjem govoru o napredovanju država Zapadnog Balkana kazao da upravo zbog jedne dosta nejasne pozicije Beograda naspram Moskve bi trebalo u pregovorima u buduće kao prioritetne uvrstiti ne samo poglavlja 23 i 24, dakle temeljna ljudska prava, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, nego i poglavlje 31 koje se odnosi na respekt prema zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Dakle, Srbija u svom napredovanju prema članstvu doista će se suočiti s potrebom da možda na neki novi način odgovara ipak na neke kriterije koje proizlaze iz sadašnjeg trenutka.
Razumljiva je osjetljivost na ono što Šešelj govori, jer je to vokabular iz 90. godina. Međutim, vi pretpostavljam da znate da Vojislav Šešelj nema više tu političku težinu i da je on politički marginalac danas u Srbiji. Zašto mislite da to treba dići na taj nivo da se čak i u rezoluciji Evropskog parlamenta o tome govori?
U Evropskom parlamentu, koji je često za teme uzimao i mnogo benignije i minornije političke fenomene, sasvim je prirodno da jedan ovakav pokušaj destabilizacije govora mržnje uzme naprosto kao jednu temu u kojoj će se raspraviti.
Da li je glavna adresa Hag, jer nije Šešelja na privremenu slobodu pustila vlada Srbije, nego Haški tribunal?
Mislim da je inicijativa hrvatskog predsjednika, odnosno pismo Teodoru Meronu, upravo htjelo na neki način skrenuti pozornost međunarodne javnosti na neke vrijednosti i razloge zašto je osnovan Haški tribunal. Na koji način će gospodin Meron odgovoriti, ostaje da se vidi. Što se tiče naravno vlade u Beogradu, njezina odgovornost također postoji jer je dala garancije i jamstva Haškom tribunalu prije njegovog puštanja.
Sa Toninom Piculom razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Idemo u Hag. Kako u kancelariji glavnog haškog tužioca komentarišu Šešelje protiv zakonite izjave nakon puštanja na bezuslovnu privremenu slobodu, prenosi Goran Jungwirth.
Iz ureda glavnog haškog tužitelja osudili su javne istupe optuženog vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja nakon njegovog privremenog puštanja na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa su istaknuli da su haški suci iz raspravnog vijeća pustili Šešelja bez uvjeta na vlastitu inicijativu i to bez konzultacije s tužiteljstvom. Tužiteljstvo pretpostavlja da vijeće promatra situaciju, da je upoznato sa Šešeljevim izjavama i da će poduzeti mjere koje smatra potrebnim. Komentirali su iz ureda tužitelja upućujući na to da su jedino suci koji su pustili Šešelja odgovorni za njegovo moguće sankcioniranje zbog prošlotjednih javnih istupa, a koji se prema dosadašnjoj praksi Haškog suda mogu smatrati utjecajem optuženog na žrtve i svjedoke. Mnoge reakcije na Šešeljeve izjave odnose se na potencijalni negativni utjecaj na regionalnu stabilnost i pomirenje. Tužiteljstvo dijeli to mišljenje. Poručeno je iz ureda Haškog tužiteljstva u vezi Šešeljevih javnih istupa. Za sada suci još nisu reagirali. Podsjetimo, 2011. godine haški optuženik i hrvatski policijski general Mladen Markač uhićen je i transferiran u haški pritvor nakon što je prekršio uvjete privremenog puštanja na slobodu, otišavši samo u lov s prijateljima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Beležimo još jedan komentar. Nataša Kandić iz Rekoma smatra da Beograd nije adresa koja se treba obraćati u vezi sa Šešeljevom privremenom slobodom, ali da ne vidi razlog za veliku zabrinutost zbog njegovih istupa, jer je on danas u Srbiji, kako kaže, politički marginalac.
Vlada Srbije i država Srbija nije adresa, nego je Haški tribunal. Osim toga, treba imati u vidu i činjenicu da je pušten na slobodu iz humanitarnih razloga i da vjerojatno Haški tribunal tu odluku ne bi doneo da ne postoje ozbiljni razlozi za nju.
Da li mislite da on zaista može svojim izjavama i svojim ponašanjem da bilo šta poremeti s obzirom na snagu političku koju realno ima?
Koja je njegova realna politička snaga? Nema te realne političke snage. On nema više političku partiju koju je nekada imao, sada ima pripadnike raznih desničarskih grupa, u stanju je da okupi nekoliko hiljada ljudi i na tome se sve završava. On je već više od nekoliko dana u Srbiji, ništa se tu nije značajno promijenilo, da postoji neka uznemirenost ili strah vlade ili da se društvo osjeća ugroženim zbog Šešlja.
Nataša Kandić, i na kraju, da li treba vratiti Šešelja u Hag, pitao je kolega Ognjen Zorić, Beograđane.
Ja da se pitao, ne bih ga ni poslao nikad u Hag, šta je on napravio? Šta je napravio? Ništa.
Mislim da ne. Zato što bi tamo trebalo da bude zbog stvari za koje je optužena, to što ovdje laje, Da to se ne robija?
Definitivno ne, ja mislim da je on svoj otplatio. Predugo je tamo bio. Ako nisu oni uspeli da ga optuže, znači nevinje.
To je jedan cirkus koji sam očekivao. Šta se drugo može očekivati od jednog takvog čoveka? On je to radio i pre 20 godina, a sada u svojoj nemoći da bilo šta politički uradi, preostaje mu jedino to. Lično mislim da je on potpuno izvan vremena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nino Picula najavio da će zatražiti raspravu u Evropskom parlamentu o slučaju Šešelj. Evropska ombudsmanka Emily O'Reilly pokrenula istragu optužbi protiv Euleksa. Tri osobe stradale u poplavama na severu Albanije. Izrael srušio kuću jednog od palestinskih napadača. Gotovo milijardu ljudi na svetu nema pristup toaletu, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Vestima dana dodajemo još u Srbiji sutra do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Današnji dan mogao bi da bude presudan za konstituisanje institucija Kosova. Demokratski savez Kosova sazvao je glavni odbor na kojem će biti doneta odluka o tome da li će ova partija zadržati svoj stav o premijerskom mestu. Iz Prištine Amraza i Neli.
Mesto premijera trenutno želi i Alijansa za budućnost Kosova i Demokratski savez Kosova iz postizborne koalicije, te i dosadašnji premijer Hašim Tači iz Demokratske partije Kosova. Očekuje se da će položaj Demokratskog saveza biti odlučujući za sudbinu sporazuma postizborne koalicije između Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, inicijative i pokreta samopredeljenje, a čiji je cilj bio da se ne dozvoli treći mandat Hašimu Tačiju. Na osnovu koalicijonog sporazuma od 10. juna mesto premijera je trebalo da pripadne Ramušu Haradineju, lideru Alijanse, dok je za Demokratski savez bilo dogovoreno mesto predsjednika Skupštine Kosova. Međutim, nakon odluke Ustavnog suda, kada je stavljeno do znanja da na čelu Skupštine može da bude samo čovjek iz Demokratske partije Kosova Hašima Tačija, inače partije sa najviše osvojenih poslaničkih mjesta, Demokratski savez je zahtijevao razmatranje koalicijonog sporazuma s obzirom da su ostali bez dogovorenog mjesta. Ova partija je sada tražila mjesto premijera, a taj zahtjev nije podržao lider Alijanse Ramuš Haradinej. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa napisao je na svom Facebook nalogu da će glavni odbor danas odlučiti o mogućnostima što brže konstituisanja Skupštine Kosova i izbora nove vlade. Demokratski savez Kosova danas će ponuditi vodeću ulogu u ovom procesu i upravljanju zemljom, sa mogućnošću partnerstva sa svima onima koji su posvećeni izgradnji pravne države, ekonomskom razvoju, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, napisao je Mustafa. On je dodao da će Demokratski savez staviti u prvi plan interes zemlje. Ovakav stav Mustafe može doprineti i sklapanju drugih koalicija, ne izbacujući iz mogućnosti koaliciju Demokratskog saveza Kosova sa Tačijevom partijom. U međuvremenu, odlazeći premijer Hašim Tači napisao na Facebooku da nove institucije Kosova trebaju imati snažni građanski legitimitet i uključenost svih etničkih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rusija je kritikovala Sjedinjene Države i Evropsku uniju zbog Ukrajine, poručujući da je aktualni konflikt produkt onoga što ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov zove 25-godišnja sebična ekspanzija Zapada. U govoru pred poslanicima Dume on je apelovao na Kijev da direktno pregovara sa separatistima i da Moskvu ne tretiraju kao stranu sukobu. Biljana Jovićević.
Pred poslanicima Donjeg doma Ruskog parlamenta šef diplomatije Kremlja Sergej Lavrov rekao je da Zapad mora podržati proces u kojem će se doći do zajednički prihvatljivog sporazuma umjesto što podržavaju Kijev kao zaraćenu stranu. Lavrov je još jednom ponovio da Moskva odbacuje umješanost u oružani konflikt između vladinih snaga Ukrajini i proruskih separatista u kojem je od aprila poginulo više od 4100 boraca i civila. Prema njegovim riječima sukob u Ukrajini je unutrašnja stvar te zemlje i svi pokušaju da se Rusija pretvori u jednu od strana u konfliktu su kontraproduktivni.
To je apsolutno kontraproduktivna i provokativna linija koja nema šansu za uspjeh.
Njegovo obraćanje Dumi koje je prenosila državna televizija očigledno ima za cilj da uvjeri Ruse da je Kremlju pravu i da se mora braniti od sve jačih optužbi Zapada o direktnoj ruskoj umješanosti u sukobe u Ukrajini na strani proruskih separatista koji drže velike dijelove istoka u regijama Donjeck i Lugansk pod svojom kontrolom. Ukrajinska kriza je posljedica politike zapadnih država koje već četvrtinu stoljeća jačaju svoju sopstvenu bezbjednost na štetu sigurnosti drugih, tako što šire geopolitički prostor pod njihovom kontrolom, smatra Lavrov.
Dodajmo još, u prvoj reakciji na ovaj govor ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk odbacio je mogućnost direktnih pregovora vlade u Kijevu i proruskih snaga o okončanju sukoba na istoku države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U kragujevačkoj kompaniji Fiat Automobili Srbija sa velikom pažnjom prate pregovore Srbije i Rusije o bescarinskom izvozu modela 500L na rusko tržište, jer bi eventualna realizacija tog aranžmana bila značajna za kragujevačku fabriku. Međutim, iako je ta mogućnost najavljena prilikom posljednje Putinove posjete Beogradu, za sada nema informacije o tome kada će i da li će izvoz vozila definitivno i početi. Kolega Branko Vučković.
Silvija Varneti, generalna direktorka kompanije Fiat Automobili Srbija, je nedavno izjavila da bi bescarinski plasman modela Fiat 500L na rusko tržište bio veoma značajan za kragujevačku fabriku, jer bi joj to donelo nove investicije. Međutim, na krivudavom putu Fiatovih automobila u Rusiju postoji mnogo prepreka, među kojima je i sam sporazum o slobodnoj trgovini. Njegov sastavni deo je i lista proizvoda na koje se ne primenjuje bescarinski režim, a na njoj su pored ostalih i putnički automobili. Mahmut Bušatlija, saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pored toga sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije ima još ograničenja, pre svega i zbog toga što ga Ruska Duma nikada nije ratifikovala.
Dakle, on se selektivno primjenjuje dodjeljivanjem kvota. Inače, kad se potpisuju ti sporazumi o slobodnoj trgovini, onda prosto oni nemaju više kvote, nego je to slobodna trgovina. Sve robe, sve usluge mogu da se kreću u oba pravca bez carine.
Prema navodima našeg sagovornika, eventualni izvoz Fiatovih automobila iz Kragujevca sprečava i članstvo Rusije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, koje joj oduzima pravo na specijalne ugovore sa bilo kim drugim.
Još jedan problem postoji na koji naš izgleda ne obraćaju pažnju, a to je Rusija je ušla u Svetsku trgovinsku organizaciju nedavno, samim tim izgubila je pravo da ima ugovore o povlaštenoj trgovini sa bilo kim drugim.
Bušatlija kaže da čak i da se dozvoli bescarinski izvoz automobila iz Srbije u Rusiju, kontingent od 10.000 prodatih vozila na tom ili nekom drugom tržištu ne donosi neki veliki boljitak našoj ekonomiji.
Iako je bescarinski uvoz, to samo smanjuje cijenu u maloprodaju u Rusiji, a ne povećava cijenu našeg izvoza. Dakle, vi ako automobil ovdje prodajete kao fabrički proizvod, onda ga prodajete po fabričkoj cijeni, bilo da on odlazi u Italiju, Ameriku, Englesku, Njemačku ili u Rusiju.
Domaća automobilska industrija je do 90. godina prošlog veka tesno sarađivala sa proizvođačima vozila u Rusiji i Poljskoj. Zastavine fabrike su tada ruskom Autovazu iz Toljatija isporučivale delove za njihove automobile, dok je Zastava za uzvrat dobijala gotove Lade. Po istom principu poslovalo se i sa poljskim proizvođačima, odakle su Zastavi stizali Polonez i 126P, a godišnja razmjena sa te dve zemlje dostizala je oko 30.000 automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon ruske zabrane uvoza mesnih prerađevina iz Crne Gore, od sada u tu državu više ne može da ide ni sirovo meso. Iz vlade u Podgorici je objašnjeno kako je reč o bojazni od aktuelne stočne bolesti, no čini se da taj problem ipak neće rešavati veterinari. Detaljnije, Esad Krcić.
Rusija je zabranila uvoz mesa iz Crne Gore koje je od juče na snazi, a crnogorski ministar poljoprivrede Petar Ivanović je saopštio da postoji nekoliko odvojenih problema kada je u pitanju izvoz mesa i mesnih prerađevina, a da među njih spadaju i standardi neophodni za izvoz na tržište Carinske unije koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstana, da je ruska veterinarska uprava privremeno zabranila uvoz krupne i sitne stoke iz Crne Gore u Rusiju zbog stočne bolesti plavog jezika.
Ono što se od nas sada traži, a što već sada argumente radimo, jeste da pružimo informacije šta smo konkretno preduzeli na suzbijanju bolesti plavog jezika. Mi očekujemo da razmjena informacija između veterinarske uprave Rusije i veterinarske uprave Crne Gore dovede do toga da se taj problem razriši. Zbog toga ne želim nikakvu politizaciju ovog problema.
U opoziciji smatraju da je ruska zabrana crnogorskog mesa i neka vrsta revanša Crnoj Gori koja se prethodno pridružila zaključcima Savjeta Evropske unije kojim je za 53 ruska i ukrajinska državljanina zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije i raspolaganje sredstvima. Strahinja Bulajić, Demokratski front.
Izjava ministra Ivanovića da je veterinarska služba Ruske federacije
federacija je zabranila izvoz mesa iz Crne Gore zbog bolesti plavog jezika, samo služi za, da li za njegovu odbranu ili za neku, ne znam, dnevnu upotrebu. Međutim, realnost je sasvim druga. To je Rusija, kao svaka država koja drži do sebe, jaka država, ona mora, bez obzira na svu dobru namjernost, da ispoštuje princip reciprocitet, i to je samo jedan u nizu koraka za koje se ja plašim da će Ruska federacija da preuzme prema Crnoj Gori.
Nekoliko balkanskih država su osumnjičene za ponovni izvoz zabranjenih prehrambenih artikala iz Evropske unije. Ranije upozorenja i restrikcije su se odnosile na Makedoniju, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, a Bjelorusija je 25. oktobra privremeno zabranila uvoz goveđeg i svinjskog mesa i mesnih proizvoda iz Crne Gore, a zabrana se nije odnosila upravo na polutke i četvrtine koje je sada Rusija zabranila. Uvoz crnogorskog mesa Rusija je zabranila jer je i golim okom vidljivo da Crna Gora nema mesa ni za sopstvene potrebe, a kamoli za izvoz, odnosno da se radi o preprodaji mesa iz Evropske unije. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Bilo ovako nešto očekivano, da će se naravno Rusija i druge zemlje, da kažem, vrlo brzo dosjetiti da nam uvedu sankcije s obzirom da smo mi to uradili prvi njima i time nanijeli naravno veliku štetu svojoj proizvodnji. Sami smo krivi i ovo je logičan slijed događaja, tako da nikakva priča i zamajavanje o strani ministra sa navodnim plavim jezikom i sličnim bacanjem perija ponovo ne može opravdati to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komemoracija Jovanu Ćirilovu, dramaturgu i dugogodišnjem selektoru pozorišnog festivala Bitev, održana je u Skupštini Beograda. Rodbina, prijatelji i brojne istaknute ličnosti kulturnog života odali su počast Ćirilovu, koji u nedjelju preminuo u 84. godini života. Tamara Vučković, direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kom je Ćirilov dugo radio, govori o neizbisivom tragu koji je za sobom ostavio.
Njegovim delovanjem činio je da Beograd bude nezaobilazna tačka na kulturnoj mapi Evrope i sveta. Kada govorimo o životu i delu gospodina Jovana Ćirilova, moramo da mislimo i na vrednosti za koje se on zalagao i za koje se borio. Za toleranciju, za različitost, za otvorenost ka svetu, za moderne ideje, za moderno i savremeno, ne samo u teatru.
Tamara Vučković, glumac Branimir Brstina, podsjetio i na doprinos Jovana Ćirilova ateljeu 212, čiji je član također bio.
Putovao je u potrazi za predstavama, putovao je u potrazi za novim pozorišnim tendencijama. Bio je veliki majstor građenja prijateljskih umetničkih mreža, mnogo pre nego što je to postalo nezaobilazno određenje sadašnjice. Povezujući nas sa svetom, crtao je nove pozorišne mape na kojima je atelje 212 postao nezaobilazna odrednica. Tandem Mira i Jovan odveo je atelje u svet i doveo svet u atelje i u Beograd. I nastao je Bitev.
Branimir Brstina. Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, rekao je da je Ćirilov bio jedinstven po svemu.
Pa i po tome da je u svetu koji nedvosmisleno želi da svrstava, obeleži u kalupi, on uspevao da bira. I mogao je Jovan Ćirilov da bude sve što poželi. Ali on je odabrao i uspeo da bude relevantno sve. Sve ono što se ne da definisati i uklopiti u modele današnjeg sveta. Nedostajeće nam, mislim, da još uvijek nismo svesni koliko.
Miloš Latinović. Jovan Ćirilov bit će sahranjen sutra u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nino Picula najavio da će zatražiti raspravu u Evropskom parlamentu o slučaju Vojislava Šešelja. Evropska ombudsmanka Emilio Reili pokrenula istragu optužbi protiv Euleksa. Tri osobe stradale u poplavama na severu Albanije. Izrael srušio kuću jednog od palestinskih napadača. Gotovo milijardu ljudi na svetu nema pristup toaletu, saopštila Svetska zdravstvena organizacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 13 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 12. A ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.